galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda v o a laanta afka soomaaliga oo idinkaga imanaysa Washington.
Waa galab salaasta ah bisha August waa 30 sanadka 2016 waxaadna naga dhigaysanaysan muujadaha gaagaaban ee 17ka iyo 19ka mitirban iyo boga voasomali.com idaacadda galabta waxaa halkan si wada jir idinka daadahaynaya sahre ciidla nuur iyo anoo Ismaaciil Xuseen Farjar.
Qodobada idaacadeeda galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah qarax baabuur loo adeegsaday oo maanta magaalada Muqdisho ka dhacay oo ay ku dhinteen 22 qof, in ka badan 30 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen.
Aniga waxba ima gaarin, waa aad baan u shaqeeyay. Intii aan markaan ogaadin aan waxba qabin, wariyaasha waan ururinay, meel ammaana baanu markaa ka bixinay oo baabuur baa marata ciidamadu leeyihiin baan ku qaadnay cusbitaal baan badankooda hal cusbitaal baan wada geynay. Kulligood waxaan xaqiijinayaa cid ka dhimatayna ma jiro, cid aan ogahay oo dhaawac ka badan muraayad qabaana ma arki.
Waxaad kaloo maqli doontaan Kenya oo sheegtay in ka maqnaanshiyihii shirkii Afrika iyo Jabaan ee dalka Tanzania uu ka maqnaa madaxweynaha Tanzania uusan waxba u dhimayn xidhiidhka labada waddan.
Doodii gaabneed iyo barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese warkii caalamka.
Ugu yaraan 22 qof ayaa ku dhimatay, 30 ka badanina way ku dhaawacmeen weerar loo adeegsaday gaari oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Wararka ayaa sheegaya in qaraxan lala beegsaday hoteelka SWL ee magaalada Muqdisho. Hoteelka SWL ayaa waxa uu ka soo horjeedaa xarunta madaxtooyada ee Soomaaliya. Qaraxa ayaa loo adeegsaday baabuur walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo hoteelka lagu dhuftay. Agaasimaha ambalaasyada gargaarka degdega ah ee Aamin ee Muqdisho, Dr. Cabdiqaadir Cabdiraxmaan Xaaji Aadan, ayaa u xaqiijiyey VOA-da in 22 qof ay ku dhinteen qaraxa oo 6 ka mid ahi ay dumar ahaayeen. Waxa uu intaa ku daray in kooxdiisa gurmadka caafimaadku ay geeyeen cusbitaalada kala duwan dadkii wax ku noqday weerarkaasi. Waxaa dhaawacyo fudud ay soo gaareen wasiirka warfaafinta Maxamed Cabdi Xayir Maareeye, wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda Nuur Faarax Hirsi, iyo wasiiru dowlaha Gaashaandhigga Maxamed Cali Xaga oo xilliga uu qaraxu dhacay hoteel ku sugnaa. Waxaa sidoo kale dhaawacyo fudud ay soo gaadheen xildhibaano iyo wariyaal.
Howlgallo samata bixina oo xiriirsan oo tiradooda la sheegay inay 4 ahaayeen ayaa Isniintii shalayto laga fuliyay xeebaha waqooyi ee dalka Liibiya. Qaar ka mid ah ciidamada ilaalada xeebaha ee dalka Talyaaniga iyo hay'adaha kale ee wada shaqayntu ka dhaxayso ayaa sheegay in howlgalladaasi ay ku badbaadiyeen 6,500 oo tahriibayaal ah oo isugu jira Soomaali iyo Eritrean. Dadaaladan samata bixinta ah ayaa laga duubay muuqaalo fiidiyo oo qaarkood muujinayeen qaar ka mid a dadka tahriibayay oo ka boodaya doonyaha nooca kalluumaysiga oo ku daadanaya badda gudaheeda si ay uga soo dabaashaan oo ay u gaadhaan markabka ay wateen kooxaha gurmadka sameynayay. Sidoo kalena waxaa jiray dad watay caruur aad u yaryar oo la saarayay markabkaasi gurmadka. Kooxda howlgalladaasi gurmadka fulinaysa ayaa isugu jira ilaalada xeebaha Talyaaniga, dhakhaatiirta aan xuduudka lahayn iyo hay-adda ilaalisa xuduudaha wadamada ku jira midowga Yurub ee magacooda loo soo gaabiyo Frontex. Wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa sheegtay in dadkaasi tahriibayay ay saarnaayeen 20 doonyaha macmalka ah oo ay kaga gudbayeen badweynta Mediterranean-ka. Doonyahaasi oo aad u jilicsanaa in lagu galo safarka intaasi leeg, haddana ay isku soo miidaamiyeen.
Qaramada Midoobay ayaa maanta kor u qaaday qiimeynta ay ku sameysay dadka ku dhintay weeraradii laga geystay dalka Yemen 18-kii bilood ee ugu dambeeyey, taas oo ay haatan gaarsiiyeen ilaa 10,000 oo qof, halka dagaalada Yemen ay barakiciyeen malaayiin qof oo reer Yemen ah, kuwaas oo u baahan gargaar bini'aadanimo. Xidhiidhiyaha gargaarka bini'aadanimo ee Qaramada Midoobay ayaa u sheegay wariyaasha inay dhici karto in tiradu ay intaas ka badato. Ka hor intii aan tiradan cusub ay maanta soo saarin, Qaramada Midoobay waxaa hore ay u sheegeen in tirada dadka ku dhimatay dagaalada Yemen ay gaarayaan ilaa 6,000 oo qof.
madaxweynaha dalka Faransiiska Franz Hollande ayaa dhaleeceeyay howlgallada ay militariga dalka Turkigu ka wadaan qoyiga dalka Syria oo uu sheegay inay tahay faragelin iyo dano iska hor imanaya oo ay ka leeyihiin dalkaasi. Mr. Hollande ayaa salaasadan maanta sheegay in si degdeg ah loogu baahan yahay in la joojiyo dagaalka ka socda Syria dibna loogu noqdo miiska wada xaajoodka. Hadalkan madaxweynaha Faransiiska ayaa ku soo beegmay maalin uu kadib markii xogayaaga shaandhiga ee dalka Mareykanka Ash Carter uu Turkiga u sheegay in ay diiradda saaraan oo ay ku ekaadaan dagaalka ka dhana Daacish oo aanay doonan ciidamada Kurdiyiinta ee Mareykanka ay xulufada yihiin oo iyaga laftoodu dagaal kula jira ISIS. Militariga dalka Turkiga ayaa mucaaradka dalka Syria oo haatan ay isxulufaystaan waxa ay muddo 2 toddobaad ku siman ay wada qorsheeyeen weerarro ka dhana maleeshiyada ISIS iyo ciidamadaasi Kurdiyiinta.
Wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Aan ku bilaabay sidii aad wararkaba ku maqlayseen, ugu yaraan 22 qof ayaa dhintay, 30 in ka badanina way ku dhaawacmeen kadib markii gaari laga soo bixiyay waxyaabaha qarxa lagu weeraray hoteelka SYL ee ka soo horjeeda madaxtooyada Soomaaliya ee magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Gaarigan qarxa ayaa derbiga SYL lala beegsaday sida la sheegay iyadoo ay eryanayaan ciidamada dawladda Soomaaliya oo daba joogay gaarigaasi. Qarxan waxa ay dhaawacyo fudud hadaba ka soo gaareen wasiiro, xildhibaano iyo wariyeyaal hoteelkaasi ku sugnaa. Wasiiradaasi dhaawacmay waxaa ka mid ahaa wasiirka warfaafinta Maxamed Cabdi Xayir Maareeye, wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda Nuur Faarax Xirsi iyo wasiiru dawlaha Gaashaandhigga Maxamed Ali Xagaa. Wariyahayaga Maxamed Culaad Xasan oo Washington jooga ayaa khadka telefoonka kula xiriiray wasiirka warfaafinta ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye. Ugu horeyna waxa weydiiyey sida ay u dhaceen.
Kolley sidaad maqasheen maanta kooxaha argagixisada ayaa baabuur qarax ku raran yahay ku weeraray runtii laami dadku aad u isticmaalo oo madaxtooyada horteeda iyo hotel u dhowaay oo SYL oo ayay qarax weyn ku qarxiyeen. Marka dad badan oo laamiga marayay oo haween iyo caruur iyo qof walba leh ayaa ciidan runtii isku dayayay inay joojiyaan baabuurka qaraxa wada ayaa ku dhintay, dad badan oo kalena way ku dhaawacmeen.
Marka tirada dhimashada ilaa hadda ururiseen iyo dhaawac imise maraysa?
Runtii anigu personally waxaan ku jiray hoteelka, waxaa ka socday shir ay ku jiraan xildhibaano iyo wasiiro iyo shir kale oo wasaaradda warfaafinta iyo ay watay oo dad shacaba oo aqoon-yahano ah oo ururada bulshada ah iyo hay-adaha amniga ay isku warsanayeen oo maragtay caqabadaha jira iyo waxqabadka ciidanka iyo waxyaalaha shacabku uu jecel yahay ay ka tirsanayaan ayaa ka socday. Marka waxaan markiiba horka galay, aniga waxba ima gaarin, laakiin markiiba waxaan horka galay gurmadka iyo inaan wariyaashii iyo xildhibaanadii oo dadkii hoteelka joogay badankoodu waxa gaaray dhaawac fudud oo muraayadaha hoteelka ee soo jajabay la xiriira ayaan aad ugu mashquulay. Marka hadda dhow baan kasoo noqday, marka ma sheegi karo hadda tirada dadka ee wax noqotay, laakiin waxaa la xaqiijiyay dad badan oo laamiga isticmaaliyay kuwo agagaarkiisa ku ganacsanayay iyo ciidan xubna ciidanka qalabka sidaah inay ku dhinteen.
Waa garta, laakiin waxaa loo sheegayaa dhaawaca hoteelka ka dhacay inay ku jiraan xildhibaano iyo wasiiro. Adiga aad ka mid tahay oo wasiirka wasiir dowladaha oo la hadalnay isaga laftirkiisa dhaawac yar fudud inuu soo gaaro noo sheega Gaashaandhigga, bal tirada xildhibaanada iyo wasiirada iyo wariyaasha meesha wax ku noqday?
Runtii sidaan ku sheegay labaduba waa ikhuseeyeen oo shirka wasiirada iyo xildhibaanadu ku jireen anaa ka mid ahaa. Dhinaca kalena wasaaradayda iyo wariyaasha wasaaradayda ayaa shaqo ka waday. Marka labada shirba waxaan ku ahaa involved baan ku ahaa. Wasiirada meesha joogay waxa joogay anigaa joogay, wasiirka dekedaha qarax ayaa joogay, wasiiru dowladaha Gaashaandhigga ayaan xasuustaa, iyo xildhibaano badan oo ilaa 10. Marka badankooda firiirada murayadah ayaa gargaaray laakiin ma arkin qof dhaawac culus ah. Sidaas oo kale wariyayaasha waa waxaan ka qaaday waxaan uga gurmay waxay u badnaayeen firradaas murayadah ayay u badnaayeen.
Wararka soo baxaya waxay sheegayaan in gaarigan isqarxiyay uu ka mid ahaa saddex gaari oo magaalada maalmahan ciidamada ammaanku ay ka raadinayeen oo laba ka mida la qabtay midkana uu maaragtay saaka un soo muuqday oo ciidamadu eryanayeen markuu qarxay.
Run weeye maalmahan oo dhan waxaa ciidanka nabadsugidda iyo ciidamada amnigu ay hayeen xoogah inay kooxaha argagixisada ay baabuur qarxiyeen wada magaalada soo geliyeen. Annaga laftigayda wasiira ahaan meelaha qaarkood waa nala ogeysiiyey inaan taxadir ka badino. Waad ogtaha mid ka mid a xalay baa la qabtay. Dabcankana ugu yaraan 500 tallaabo mitir in ka badan ayaa xabad lala dhacayay oo uu isaguna xoog u socday si uu meel dad badan joogo, dad masaakiina ay marayaan, qaraxo dhibka ugu badan siduu u geysta. Marka kooxaha nabadiidka, kooxaha nololdiidka, kooxaha arxanka daran, haddee qof kasta oo Soomaali ayay dilaayeen nolosha iyo bini-aadamnimada iyo islaamnimada ayay la dagaalamayaan oo kasoo horjeedaan. Marka xogta waa la helay laakiin dee laguma guuleysan kani la qabto, waa lagu daba jiray. Iyaguna markaa waxay go'aansadeen haddee inay intii ay la qaban lahaa ay dib ku geystaan, waana geysteen runtii. Oo dad badan oo maragtay shacab ah oo Soomaaliyeed oo waxba galabsan ayay ku waxyeeleeyeen. Marka intaasaan ka ogahay.
Marka ugu dambeyntii wasiiradii iyo xildhibaanadii iyo wariyaashii hoteelkeedii kula sugnaa qaraxa uu saameeyey, waxaad xaqiijinaysaa in aanay maaragtay dhaawacyo culus qabin oo dhammaantood ay badqabaan?
Ha, balse aniga waxba ima gaarin. Waa aad baan u shaqeeyey intii aan markaan ogaaday in aan waxba qabinin. Wariyaasha waan ururinay meel ammaana baanu markaa ka bixinay oo maragtay ciidamadu iyagoo gacanta siiyay qalabka sidaa baawur baa maragtay ciidamadu leeyahay baan ku qaadnay cusbitaal baan badankooda hal cusbitaal baan wada geynay, inkasta oo dhow qof oo kale oo iyaguna cusbitaalo kale tegey ama guryahoodii tegey ay jireen. Marka kulligood waxaan xaqiijinayaa cid ka dhimatayna ma jiro, cid aan ogahay oo dhaawac ka badan muraayad qabaana ma arki.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo khadka telefoonka ugu waramayay Maxamed Olaad Xasan.
Sidoo kalena waxaan khadka telefoonka kula xidhiiray wasiirka dowlaha gaashaandhigga Soomaaliya Maxamed Cali Haga oo ka mid ahaa dadkii hoteelka ku sugnaa xilliga uu qaraxu dhacay.
Maya mushkilo kale ma qabnay anoo meeshaan shir ku lahayn qoladii xildhibaanada. Marka annagoo shir ku jirnoon baan qaraxa maqalnay. Marka dhowr isaban xildhibaan baan ahayn, saawaco fududaan loo gaaray wax ku bixin jirnaa.
Marka adiga
ma garan karna sida wax u dhacaan.
Adiga wax ma kusoo gaadheen?
Gacan labada gacmood waxay kasoo gaadheen.
Yaa kale wax soo gaadhay xildhibaanada?
Wasiir Nuur Faarax, wasiir Maareeye, Caashakoos, xildhibaan Cabdo, xildhibaan Cashowe, Daheeye, Cilmi, waa badan yihiin. Gaare Cabdiqaadir.
Dhammaan
waankii reboqooyiga u badan.
Yaa wax soo gaadhay? Khasaaro weyn soo gaadhay mise waa dhaawacyo fudud?
Ma waa dhaawaco fudud Maareeye iyo aniga iyo Nuur Faarax.
Waan gartay xildhibaanadana?
Xildhibaanadu saasoo kale waa Casowe, Cabdo, Cilmi, Daheeye, ilka Case waa badan yihiin.
Xilliga markaa qaraxu dhacay idinku gudaha hoteelka SWL ba fadhideen?
Gudaha ku jirno shir baan kula jiraa.
Waan gartay. Shir kale amniga isna meesha ka socday sida naloo sheegay. Isaguna goobta ma ka socday?
Kuulka sarana dad baa ku shiray wallahi qolaha ay ahayd ma aqaana, laakiin hoteelku wuu walbahan yahay.
Ma guduhu ka dhacay qaraxu mise dibadda?
Su-aal loo sheegay anagu gariirku ma ku waranay, laakiin sida la sheegayay waxa weeyaan albaabka madaxweynaha.
Idinka marka waxa idin dhaawacay waa falaydadii mise
hoolkiiba lagu shutay?
Kaasi wuxuu ahaa wasiiru dowlaha wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya Maxamed Cali Xaga oo ka mid ahaa dadkii ku sugnaa hoteelka SYL markii qaraxu maanta ka dhacay. Wuxuu waramay maanta duhurradii Ismaaciil Xuseen Farjar. Haddaba weerarkaasi sidii aad wararkaygaba ku maqlayseen, 22 qof oo 6 ka midihii haweenyihiin ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen ilaa hadda, 30 kalena amaba in ka badan 30 dhaawac uu soo gaaray. Dadkaasi dhaawacmay waxaa la kala geeyay cusbitaalada Madiina iyo Al-Dar al-Shifa. si haddaba aan u ogaano wararkii ugu dambeeyay waxyeelada qaraxaasi maanta ka dhacay magaalada Muqdisho uu geystay waxaa haatan si toos ah khadka telefoonka ugu jira wariyaha VOA-da Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Cabdiqaadir, wariyaashii hoteelka ku sugnaa baad ka mid ahayd, bal sida uu xu dhaceen iyo xaalku imika sida uu yahay sawir kooban naga sii.
Waa maalin tahay sahra xaaladda hadda waxaad moodaa in weli ay la tacaalayaan xaaladda dadka dhaawacyada qabay iyo dadkii meesha ku ribtay iyo guud ahaan amniga meesha weli waxaa gacanta ku haya hay-adaha ammaanka waxaana goobta wax ka dhacay ay tahay meel ay ka jirto feejignaan iyo argagax waxaa hadda wararkay soo kariyay sheegayaan in dhimashadu ay in ka badan 22-ka ay saraakiisha caafimaadka markii hore noo xaqiijiyeen ay ka korortay oo ku dhawaad 25 qof hadda daawac dhimashadu dhaaftay waxaa sidoo kale wararka la xiriira dadka dhaawacyada qabay la geeyay isbitaalada magaalada ay hadda ku dhow yihiin in ka badan 40 meeyo qof oo qaba dhaawacyo kala duwan oo badankood la geeyay isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho waxaa sidoo kale dhaawacyada la dhigay isbitaalo yaryar oo ku yaal magaalada iyo isbitaal lagu magacaabo Daru Shifa oo ka mid ah isbitaalada magaalada ku yaal oo tiro dhaawacyaha la jiifiyay waxa dhaawacyada dadka qaba ay u badan yihiin dad mas-uuliyiin dowladeed ah oo ku sugnaa hotelka FYL oo ay ka socdeen barnaamijyo ama kulamo dood ah halka ay ka socdeen oo ka mid ahaa kulan doodeed oo looga hadlayo amniga sida wararka iyo dadka mas-uuliyiinta aan la hadalnay qaarkood si weyn la hadlay ay xaqiijinayaan waxay ahaayeen wasiirro xildhibaano dad siyaasiin ah iyo wariyaal halkaas hawshaqa u tagay oo waxa meesha ka socday jabinaya ama duubay wararka la xiriira oo dhaawacay soo gaareen dadka dhaawacma waxaa ka mid ahaa dabcan wasiirro ka tirsan dowladda oo dhaawacyo kale dhaawacyo ay ka soo gaareen gaar ahaan burburka miraayado iyo gudaha hotelka goobta ay ku sugnaayeen hadda wax yar sharaxna halkay wax ka dhaceen ama aan dadka u sawirno waa wadada hormarta albaabka madaxtooyada kaabigana ku haysa ama labada dhinac ay si kala saaran yihiin albaabka madaxtooyada iyo hotelkan qaraxa darbigiisa ku dhacay ee lagu magacaabo hotelka FYL oo istaraatiijiyad ahaan albaabka madaxtooyada ku daagan gaarigan oo dhinac sayidka ka yimid ama dhinac Talcad ah oo halkan albaabka madaxtooyada afkeeda ay markii dambe ku qaraxay darbiga ku dhacay saraakiisha amniga waxay sheegayaan in ciidamada ammaanku ay ka warhayeen gaarigan ka hor intuusan qarxin waxay sheegeen in fasas ay ku jireen ciidamada ilaalada ee ku sugnaa meel ku dhow isku sayidka gaariga lugaha xabada ay kaga yaaleen oo xawri ama xawaari ku socday ay wax badan ay iska dhimeen marka loo eego xabadaha lagu dhiftay iyo lugaha laga dayday oo taayirka gaariga ay soo gaareen ka hor intuusan qarxin taliyaha booliska gobolka Banaadir wuxuu u sheegay wakaaladda wararka ee afka dowladda Soona in ay gaaruhu ciidamada amniga ka warhayay rasaas ay fureenna uu ay sababtay in sida uu sheegay ay wax badan isbedelaan ama gaarigu uusan sidii uu rabo usan meesha uusan ku jirin oo hay-adaha ammaanku ay daba joogeen waxaa jirtay feejignaan amniga la xiriirta marka laga hadlayo waxa meesha ka dhacay laakiin dadka dhintay 22 qof ay saraakiisha caafimaadka xaqiijiyeen dad joogayaal ah 6 ka mid ah haween bay ahaayeen waxaana 15 qof oo ka mid ah goobta yeelin waxay u banaayeen ilaalo ciidamada mas-uuliyiin dalkaasi ku sugnaad ilaalinaysay marka qaabka
qasaaraha
waxaa qof walba mas-uul sahra ay ka tirsan ama hay-adaha dowladda ama si kale maaratay isku ilaaliya uu wataa istaaf hubaysan oo inta badan marka gudaha ay ku xarooda dhacday in banaanka ama faafkara looga tago ama halkaas ay ku sugan yihiin taasoo keenta marka khasaare yimaaday ninka ugu badana khasaaruhu soo gaaray u badan yihiin ilaalada iyo dadka markaasi maraya wadadan waa wada dowladdu ay feejignaanteeda aad u ilaaliso gaadiidka dadweynaha BLK loo yaqaano isticmaalkooda uu ku yaryahay bajaajka iyo baabuurka yarya bajaajka iyo mootooyinku inta badan maba isticmaalaan oo jabboonka loodhinac ka jira laga joojiyey marka waa wado aad loo ilaaliyo haddana way ku soo noqnoqotaa marka laga hadlayo qaraxyadan hotelka SYL waa markii saddexaad ku dhawaad ee weerarkan ka dhacay marka xaalad waxaa ka jirto adag markaad fiiriso hotelka SYL iyo guud ahaan albaabka madaxtooyada
waan gartay Cabdiqaadir waad mahadsantahay
dabcan ay ku dhinteen in ka badan 22 qof
halkaas
ku geeriyooday meesha hadda ay xaqiijinayaan
aad baad u mahadsantahay Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Dabcan idaacadaheena soo socda ayaan dhageystayaasha wixii warare ee soo kordhana aynu ugu soo gudbin doona. Aad baad ugu mahadsantahay Cabdiqaadir. Dhageystayaalkaasi wuxuu ahaa wariyaha VOA-da Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo si toos ah khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ugu jiray. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington.
galab wanaagsan dhegeystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Shirkii dhawaan lagu soo gabagabeeyay magaalada Nairobi ee Afrika iyo Japan u dhaxeeyay ayaa waxaa ka maqnaa madaxweynaha dalka Tanzania John Magufuli. Ka maqnaanshaha madaxweynaha Tanzania shirkaas ayaa shaki weyn abuuray iyada oo ay warbaahinta dalka Kenya hadal hayaan xiriirka labada wadan. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Kenya ayaa sheegtay in aanu jirin madmadow soo kala dhexgalay xiriirka labada wadan. Hadaba Yasiin Ciise Wardheere oo Nairobi ku sugan ayaa warbixintan gurruid noo soo diray.
Ilaa intii la soo gabagabeeyey shirkii TICAD ee Japan iyo wadamada Afrika ee dhowrka cisho ka socday magaalada Nairobi, waxaa soo kordhaya warar muujinaya ka maqnaanshaha madaxweynaha dhowaan wadankaasi Tanzania loo doortay Magufuli oo isagu aan shirkaasi soo xaadirin. Saameynta leegay ku yeelanaysa xiriirka wadanka Kenya oo martigeliyay shirkaasi iyo dalka Tanzania oo ay darisihiin raayidka ka soo baxa dalka Kenya ayaa si gaar ah arrintaasi uga hadlay kasoo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Kenya Amina Maxamed ay ku tilmaantay arrintaasi inaanay ahayn wax culus oo markaasi Kenya ay ka walwalayso. Magufuli ilaa iyo muddo hal sano ah oo uu madaxweynaha ahaa ma soo booqan wadanka Kenya, hase yeeshee waxaa uu soo diray wafdi lixaale oo dalka qaybihiisa kala duwan ka socda, gaar ahaan wasaaradaha sida gaarka uu u taabanayo heshiiska waxyaabaha lagu gaaray TICAD iyo arrimaha gaarka ee ka dhexeeya Japan iyo Afrika oo Tanzania gacan weyn ay ku leedahay. Wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya Amina Maxamed waxaa kaloo ay sheegtay in xiriirka u dhexeeya dalkaasi Tanzania iyo Kenya uu yahay mid aad u wanaagsan, isla markaana ay ka wada shaqeeyaan arrimaha dhinaca nabadgelyada, iskaashiga iyo furfurnaanta qaaradda Afrika laba daraale, wadamada ku bahoobay Afrikada Bari ee East Africa la yiraahdo oo haatan tiradoodu ay sii kordhayso. Muddadii shirkaasi uu socday, madaxweynayaasha ka qayb galay ayaa waxaa ku jira madaxweynaha dalkaasi Uganda oo isagu weli joogay ilaa iyo maalintii shalay dalka Kenya ka qaybgalayay kulamo gaara oo hogaamiyaasha Afrika qaar ka mid ay ka hadlayeen arrimaha xisaab celinta iyo waxyaabaha muujinaya qaabka loola dagaalamo musuqmaasuq oo Afrika ragaadiyey. Waxaana la soo qaaday sababta madaxweyne Magufuli uu uga maqan yahay kulankaasi, balse wasaaradda arrimaha dibadda waxa ay soo saartay ayaa muujinaya in aanay jirin culays weyn, mana aha dadka ka maqan oo keliya Magufuli ee waxay tiri Amina Maxamed, waxaa jira madax badan oo iyagu aan imaanin balse soo dirsaday dad iyagu markaasi matalaya. Kulanka lixaad ee TICAD ayaa waxa uu noqday midkii ugu horeeyay qaaradda Afrika lagu qabto, isla markaana Japan ay ugu talagashay mashaariic aad u fara badan oo iskaashiga Japan iyo Afrika ka mid ah. Magaalada Mombasa oo ay ku taalo dekadda ugu weyn ee dalka Kenya, isla markaana wadamo badan oo Afrikaani ay ka faa'iideystaan, ayaa noqotay meelaha ugu badan ee dhaqaalaha wadanka Japan, sida uu sheegay madaxweyne Uhuru Kenyatta oo ay ka faa'iideysanayaan iyadoo uu kasoo bilaabanayo koridoorka ama wadada baayac mushtari ee dhanka waqooyi ilaa iyo bariga wadanka Kenya ee Lamu ilaa iyo Siyeelo, una sii gudbi doonta wadamada xarumahoodu ay yihiin Addis Ababa iyo Juba ee Koonfurta Suudaan, kaasi oo heshiis arrimahaasi ku saabsanna markii la gaarayay heshiiskaasi uu barbar socday. Madaxweynihii isaga ka horeeyey Magufuli ee la oran jiray Jakaya Kikwet ayaa waxa uu caan ku ahaa booqashooyinka shirarka caalamiga, halka Magufuli uu aad u koobay safarada dibadda, isla markaana uu tilmaamo inta badan wasiirada baxaya dibadaha inaan loo baahnay kharashada ku baxaya si loo baajiyara ay dalka Tanzania u matalaan safaaradaha iyo ergooyinka dibadda, taasi oo wax weyn ku kordhinaysa dhaqaalaha wadanka. Safarkii ugu horeeyey ee Magufuli uu dibadda u baxo waxay ahayd bishii Abriil sanad guuradii 2020-aad ee kasoo wareegtay xasuuqii ka dhacay dalkaasi Rwanda sanadkii 1948-kii. Yasiin Ciise Wardheere, VOA, Nairobi.
halkaas aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A idaacaddeenii galabnimo ayaynu ku guda jirnaa. Magaalada Baydhabo waxaa ku sugan dhalinyaro la sheegay inay iskood isku xilqaameen oo bilaabay socod ay ugu magac dareen socdaalka nabadda iyo isdhexgalka dhalinyarada. Dhalinyaradan oo markii hore ka soo anbabaxay Muqdisho ayaa sheegay inay Baydhabo kula kulmeen qaybaha kala gedisan ee dhalinyarada magaaladaasi, kuwaasi oo sidoo kale ka qayb qaatay ololayaal wacyigelin oo ay ka mid yihiin dhinacyada beero falashada ama tabcashada beeraha iyo nadaafada. Jamaal Axmed Cusmaan ayaa khadka telefoonka ee Baydhabo kula xiriiray Faadmo wa Fahmo Xasan Yuusuf oo ka mid a dhalinyaradaasi, waxaanu weydiiyey bal socdaalkoodaasi inay faahfaahiso.
waxaa Baydhabo u joogna waxaa waaye barnaamij socdaalka nabadda isdhexgalka dhalinyarada Soomaaliyeed. Waxaan ku bilaabnay magaalada Baydhabo. socdaalkeenu ugu horeeya waa magaalada Baydhabo inaan focus saarna aragna dhalinyarada tuulada jaamacadaha iyo inaan ka qabano saddexdaas event oo ah inaan sameyno banaanbax nabadeed iyo wacyigelin dhanka tahriibka, waxbarashada, qabyaalada, nabadda iyo event kaloo ah inaan sameyno dhul beereed iyo dhulka inaan qurxino, hagaajino, geedo ku abuurno, laamiyada wixii ka qaadno, dhagaxyo iyo waxaas wixii yaalaa ka qaadno. intaasoo ahaa
waa gartay marka maxay tahay waxa aad ku doorateen inaad magaalada Baydhabo aad ku bilowdaan qorshihiinuse muxuu yahay Baydhabo kadib?
bismillaah, waxaa waaye dadka Baydhabo murtiqaad ka helnay darteed ayaa waxaa ugu bilaabnay magaalada Baydhabo, maadaama ay tahay magaalada Baydhabo magaalo dhalinyareed, magaalo dad wax fahmayo, dad soo dhaweyn wacan joogaan. sidaasaan ku dooran inaan ka bilaabno magaalada Baydhabo. qorsheheena wuxuu yahay kaliya ma ahan magaaladan Baydhabo, waxaa waaye gobollada Soomaaliya oo dhan. hadda Muqdisho markaan ku laabano oo kale laba isbuuc kadib haddana inaan aado Kismaayo, Beledweyne, Galmudug, Jubbaland, Garowe, meelahaas inaan aadno focuskeena saari doona insha allah.
ilaa iyo haddeertaan markaa meelihii aad tagteen ee magaalada Baydhabo muddadii aad joogteen dadka aad la kulanteen maxay idin sheegeen iyo diilo noocaas bay ka bixiyeen kulankan aad wadaan ee isdhexgalka dhalinyarada iyo arrimahan aad adigu xoogga saaraysaan?
waxaan kala kulannay horta soo dhaweyn wacan airportka waxayna uga hor imaadeen dhalinyaro Soomaaliyeed oo ka tirsan gobolka, kuwa bulshada rayidka ah, degmada, macaamilka jaamacadaha iyo ardayda iskuullada dhigtaan. aaday noo soo dhaweeyeen magaaladeenu waa u taknay iskuulladii waa taknaa waa booqanay maanta aheed iskuulladii aan booqanay ilaa afar iskuul shan iskuul camal aan booqanay. kadibna galabta waxaan booqanay jaamacad Bay University ga dhaho, ayagaa noo sameeyeen qaado maanta aan ku laheen meeshaasaan ku wada qaadanay waqti ugu sheegeen uguna sharaxeena barnaamijka iyo waxaan wadano. dabcan si farxad leh ugu soo dhaweeyeen, waxaynana dhaheen waa idinku soo dhaweyneyna anaga waxaan barnaamijka waa idin soo gaarsiinay barnaamij tabliiqin oo ahaa waxaan rabnaa in adinkana la shaqaysiin geysiin mintuulo ilaa degmaka Koonfur Galbeed ahaan. wayna naga aqbaleen, way nagu soo dhaweeyeen, way nagu farxeen, waxayna nagu dhiirageliyeen inaan barnaamijkan sii wadno aanan meeshaas oga harin.
waxaa la isweydiin karaa marka idinku barnaamijkani aad wadaan dhalinyaro baa tihiin, dhalinyaradiina maxaa tihiin? marka haddaad dhegeystayaasha ku dhegeysanaya aad u sheegtaa ma dhalinyaro si iskooda isu qabanqaabiyey oo isu xilqaamay dhibaatada ka dhex jirta dhalinyarada markay arkeen kadib, bal sharaxaad ka bixi.
anaga horta waxaan nahay dhalinyaro Soomaaliyeed ka fog siyaasad, ka fog qabyaalad, ka fog waxyaabo kale oo dhan. maanahin dad NGO oo soo taakuley, waxaa ahayn dad jeebkeena iyo aqligeena ugu tashanay. sidaa darteeda waxaan ku go-aansanay inaan dhalinyaro Soomaaliyeed meel ooga soo baraarujino, u sameyno waxyaabo badan oo ay kasoo hirin karaan. hadday suurgalweys ina ayaga xataa barnaamijkan ay ka faa'iideystaan, waana ka faa'iideystaan jiilka nugusiga anaka. wuxuuna nagu dhashay maalinta dhalinyarada adduunka uu nagu dhashay, maadaama shirada badan la galgalayo oo waxbaan ay kasoo bixiyeen dhalinyarada adduunka maxaa oga duwannahay, waan fikirnay dhalinyarada adduunka maxaa oga duwannahay, maxaan samayn karnaa. Waxaan sameynay marka barnaamijkan oo ah inaan socdaal galno bal magaalada Muqdisho dhalinyaradii joogtay inay shiraan oo waxba kasoo bixiyeen, kuwii baa dhaba jooga shiraan ee waxba kasoo bixin. Marka barnaamijkan waa barnaamijka ugu horreeya islaya Muqdisho laga bilaa laga bilaabo Soomaaliya oo dhan. Waxaanu ku dooranay socdaalkan oo socdaalka nabadda aan ugu magac darnay Mandeer. Waxaan ugu magac darnay in dhalinyarada Soomaaliyeed kan baydhabo jooga, kan Hargeysa jooga, iyo kulli isku mid noqdaan. Kan baydhabo jooga uu tegi karo Hargeysa ka dhigan karo iskuul ka shaqeyn karo, kan Hargeysa joogana uu Kismaayo tegi karo ka shaqeyn karo kana dhigan karo iskuul, kan Garowe jooga uu tegi karo Muqdisho ka shaqeyn karo kana degin karo kana dhigi karo wax kana samaysan karo wax walba. Sidaas aan ugu talagalnay barnaamijka.
Waxay ahayd Fahmo Xasan Yuusuf oo ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed oo ka tagay magaalada Muqdisho oo haatan iyaga oo baydhabo ku sugan xalayto u warantay Jamaal Axmed Cusmaan. Halkaasi aad nagala socotaana waa VOA Washington. Qaybaha ka harsan idaacadda waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii Amuuraha Mareykanka, doodii gaabneed, iyo ciyaarihii, iyo dabcan qodobo kale. Marka horese wararkii caalamka oo kooban.
Ugu yaraan 22 qof ayaa ku dhimatay, 30 ka badanina way ku dhaawacmeen weerar loo adeegsaday gaari oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Wararka ayaa sheegaya in qaraxan lala beegsaday hoteelka SYL ee ku yaalla magaalada Muqdisho. Hoteelkan ayaa waxa uu ka soo horjeeda xarunta madaxtooyada. Qaraxan ayaa loo adeegsaday baabuur laga soo buuxiyey walxaha qarxa.
Afartan howlgallo samata bixina oo xiriirsan ayaa isniintii shalayto laga fuliyay xeebaha waqooyi ee dalka Liibiya. Qaar ka mid ah ciidamada ilaalada xeebaha ee dalka Talyaaniga iyo hay'adaha kale ee wada shaqeeyaan ayaa sheegay in howlgalladaasi ay ku soo badbaadiyeen 6500 oo tahriibayaal isugu jira Soomaali iyo Eritrean. Dadaalada samata bixinta ah ayaa laga duubay muuqaallo fiidiyo oo qaarkood muujinayaan dadka tahriibaya oo ka boodayo dunyaha kalluumaysiga oo ku daadanaya badda gudaheeda si ay u dabaashaan una gaadhaan markab ay wateen kooxaha gurmadka ee samata bixinta sameynayay. Kooxaha howlgalladaasi fulinayana waxay isugu jireen ilaalada xeebaha Talyaaniga, qaar ka socda dhakhaatiirta aan xuduudka lahayn, iyo hay-adda ilaalisa xuduudaha wadamada ku jira midowga Yurub ee magacooda la yidhaahdo Frontex.
Qaramada Midoobay ayaa maanta kor u qaaday qiimeynta ay ku sameysay dadka ku dhintay weeraradii dalka Yemen 18-kii bilood ee ugu dambeeyey, taas oo ay haatan gaadhsiiyeen ilaa 10,000 oo qof in ay dagaaladaas ku dhinteen, isla markaana ay barakiciyeen malaayiin qof oo reer Yemen ah, kuwaas oo u baahan gargaar bini'aadanimo. Xiriiryaha gargaarka bini'aadanimo ee Qaramada Midoobay ayaa u sheegay wariyaasha inay dhici karto in tiradu ay intaas ka badato. Ka hor tiradan cusub ee ay maanta soo saareen Qaramada Midoobay, waxa hore ay u sheegeen in tirada dadka ku dhintay dagaalada Yemen ay gaarayeen ilaa 6,000 oo qof.
Madaxweynaha dalka Faransiiska Francois Hollande ayaa sheegay in uu dhaleecaynayo militariga dalka Turkiga ee howlgallada ka wada waqooyiga Siriya, waxaana uu sheegay in haatan loo baahan yahay in la joojiyo si degdeg ah dagaalada ka socda Siriya laguna noqdo wada hadal. Hadalkaasi ayaana ku soo beegmay maalin uun kadib markii xogayaha gaashaandhigga Mareykanka Kara Ashton Carr uu sheegay in diiradda la saarayo amaba ciidamada Turkiga uu sheegay inay ku ekaadaan dagaalka ka dhanka Daacish ee aanay doonan ciidamada Kurdiyiinta ee Mareykanka xulufada la'a.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee VOA aad naga dhegeysanaysaan. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxayna la socodsiinaya wariyaha VOA magaalada Nairobi, Yaasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan. wanaagsan dhageystayaal. Waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dadka Soomaalida oo rajo weyn ka muujinaya isbeddelada xagga nabadaynta Soomaaliya ilaa iyo dhowr iyo labaatankii sare ugu dambeeyey, iyadoo ay jiraan ururo hoosaad iyo guddiyo dowladda federaalka iyo maamul goboleedyo ay leeyihiin oo ka shaqeynaya sidii nabadda hoos loogu daadajin lahaa. Hase yeeshee, qaar ka mid ah dadka Soomaalida ayaa weli dareensan in maamuladan faraha badan iyo federaalku ay lid ku yihiin hanaankii dib u heshiisiinta ee dhaqanka Soomaalida waafaqsanayd. Waa mawduuca dooda gaaban ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya Maxamuud Geedi aw Hilowle, oo horay u soo noqday xildhibaan dowladdii ku meelgaarka ahayd ee Soomaaliya, madaxweyne Sheikh Shariif Sheikh Axmed iyo Cabdirashiid Buule Gooni oo oday Soomaaliyeed oo kasoo jeeda gobollada Jubbooyinka. Waxaan ku bilaabayaa Maxamuud Geedi aw Hilowle.
Mahadnabaan tahay Allay u sugnaatay. Intaa kadib waxaan salaamayaa mas-uulka ugu jira dooda, waxaan kaloon halka ka amaanayaa baada v oda oo ugu horeysa adiga Yasina. Da'da aan jiro ayaa idabraysa oo ma rabo inaanu wax ka seehe ummadda niyo jibi kara aanu halka idaacad usoo marsiiyo ama v oda usoo marsiiyo. Haddanada dhibka jira ma qari karaayo. Waxay tahay waxaanu dannahay Soomaali gobolka sale kala degnaado, dac ka sale kala ahaado, haddaan Soomaalina waxaa Ilaahay noogu deeqay dalka adduunyada ugu qaalisan. Dadka raba Soomaaliya inay ammaanaan waxay yidhaan Soomaaliya waa dahab. Anugu waxaan badhihi lahay dahab waa ka sarreeya hawa daawo. Marka adirsa aan leahay ni daa ayaan ahay, waxaanu ku noolahay waddanka Maraykanka oo aan haysaa dhalashadiisa. Markaan joogo waddanka Maraykanka, waxaa ku yaala magaalada aan deganahay isbitaalka Maraykanka ugu qaalisan amba lagu magaca dheer Mayo Clinic. Maalin dhaaf ayaan u tigi jiraa amba u tagaa markaan joogo Maraykanka. Markaan Soomaaliya imaadana, ilaa hal sano aanu xabad kaniin iyo qaadan ayaan ku noolaada hona ku caafimaad qabaa. Waddankii marka sidaa ahay waxaa iska kay diidan waddanka daawada ahaa Ilaahay deerahan dosiyadan Soomaalinahay iyo waxa ka taagan oo ah xagga maamulka dowladda, haddii noqoto federaalka iyo haddii noqoto maamul goboleedyada, wax ku dhiiri gelinaya maahan, waa wax aad ku dhiiri jibinayo. Waddanka waa daawo, laakiin markaad fiiriso dowladda ka soo qaada dowladda federaalka ah sida ay hadda wax u socdaana, waa wax qaldan. Mar jiraan ma ii muuqanay kulli aniga calaamada muujinaya inay wax saxmi doonaan dhawaanahan, inkastoo Ilaahay awoodda u leeyahay wuxuu doonaa samay karaayo.
Waad maqlaysaa Cabdirashiid Buule Gooni, sidee ayaad u aragtaa dib u heshiisiinta Soomaalida?
Bismillaah, anigu waxaan ka mid ahaa odayaalka Soomaaliyeed ee gobollada Jubbooyinka iyo NFD kasoo jeeda ka mid ahay. Waxaan u arkaa qaabkay wax u socdaan, anigu waxaan u arkaa qaabka lagu gaari lahaa Soomaalinimada. Waana sababayn markaa lay waana garashadeeda waxay ila tahay iyo wixii aan u soo joogay. Haddii dadku uu burburo qoys qoys baa loo burburay, meel hoose burburkayaga gaaray. Soomaali waxay gaartay in ay kala guurto meel bay kala gaartay. Ari waxaan u arkaa habkii Soomaalinimada iyo dhaqanka iyaga lagu soo celin lahaa inay tahay habka federaalka ah oo keenaya tuulo dow daaq in odayaal tuulo nidaam la soo dhiso. Hadda waa noo bilow khaldaad badan baa ka muuqan karo. Khaldaadka ka muuqda waxaan u arkaa inay tahay wax lagu saxan karo oo noo soo saari karo habka framework-ga hadda Soomaaliya ka jira inuu yahay hab lagu gaari karo. Hadhowna hadhow dowladda haddii dhexe gelgelato ay wax noo kala hari karaan, tuulada ay soo hari karto, degmada ay soo hari karto, dow ay noo soo hari karto, daaq noo soo hari karo, odayaalka iyagi iyo dhaqankayagi hore ee Soomaali ku jirtayna uuba qaabkaas u salaysnaa oo ah odayaalka geedka in talada loogu celiyo, tuulada geedka lagu celiyo, dowda in lagu celiyo, xoolaha in lagu celiyo, hab aan ku badbaadsan karno oon oga soo kaban karno hababka liberaalka iyo salafiyada ay noo yar keenaan aan oga badbaadi karno aan u arkaa federaalka inuu yahay tallaabo Soomaalida hore ay ugu qaadayso.
May wariye ima muuqato inay heshiisay, balse in la heshii karay rajaas waan qabaa. Sultaanku meeshuu ka leeyahay waxba wanaagsan waxba soconaya, fikraddiisu waa soo dhaweynaya, waa u madax banaan yahay in wax wanaagsan la saadaaliyana waa ku raacsanahay. Balse aanu weydiiyey waxaa dhacdaan ognahay dowladda federaalka aho maanta waxay ku shaqeysaa wax la yidhaaha 4.5 nin kasta he wasiira amba wixii kasii hooseeya marka loo dhiibo xil loo dhiibo uma aktigareeya amba ma matalo inuu yahay wasiir maarta federaal oo Soomaaliya oo 12 milyan wasiir u ahe. Wuxuu ku koobanyaa u baran yahay qoyskiisa iyo ka soo jeedo waxa hadii loo laabto ay ku dhiri gelinay marka maamul goboleedada la yiraaho waxa arkaysa maamul goboleedada ku toos u sheegno oo dad da Soomaalinahay aan hadii da maragtay aan shar loo gelinay waxa la dhigi karaa qol ka soo markii la istiraad dibka dhaca ayaa qol meeshii xaaratay magaasay la baxday maamul goboleed marka basically waa qabiil marka waxa arkaysa in ninka masuulka marka ka ah maamulkaasu wuxuu ignore gareeyay abadnay gareeyay calankii buluuga ah ee Soomaali loo isugu yeelan rabay markaas oo calan deegaankiisa maamulkiisa leeyahay oo calan qabiila ayuu ku dhawaatay arkaysa iyadoo la soo dhaweeyay in masuul ah maamul goboleed oo maartay madaxweyne ah ayaa wuxuu soo dhaweeyay dawladdi dhexe madaxweyne soo dhaweeyay amba wuxuu soo dhaweeyay wafdi heer sara markaas oo calankii Soomaaliyeed ayaa laga heli oo laga helaya maamul goboleed ka jira calankiisa kaliya waxa isqabanaya maamul goboleedkii iyo waxa isqabanaya dawladdi dhexe wuxuu oranayaa dawladda dhaxaaniga maartay masuuliyad dheer iyo hadalkeer oo balan qaadi kare waa inay maartay goobjoog ka ahadaan amba inoo kala dabanad qaada iyo dabanad qaadaan amba ay wakhtiga ka dhaqdaan dawladan maanta u naqaana saaxibka shalna aanu dhirac adiga Soomaaliyeed
beesha naftinkeedo in la qoys qoys hoos loo soo shiiyo oo tuuladaas maamulka loo soo dhiso cid maamulka dadka loo daadajiyo cid kastana loo sameeyo meel ay ku hadasho codkeedana ay Soomaalina ka gaarsiiso waxa uu aaminsan yahayna la yiraahdo hadhowna ay aaminsiin karto beelaha Soomaalida farqiga u dhexeeyo beelaha deegaanada badan degan beelaha deegaanada yar bay degan yihiin dastuurku waa lagu qoray waxa la yiri baynooratiga intaas la sii dadka yar beelaha yar yarka xuquuqdaas ay leeyihiin kuwa badan intaas ay leeyihiin waa sax waxa weeye inaanan uqdad hadhu ka qabin anoo hal tuulo ka soo gali karo iyo nin heli iyo beel heli karto ilaa 20 degmo inay ka soo gasho farqiga asaga waxa daweynayo markii lagu celiyo deegaanka war inta degmadan deganay iyo inta dowdan cabtay soo heshiiyo habka Soomaali wasiirku wax dhiba ma leh inuu deegan iyo beel ka soo jeedo laakiin sharciiga iyo nidaamka noo qoran iyo dawladda dhexu ku shaqeyn wax maay
su'aashan
ku idii maay waxaan u arkaa 4.5 kaan waxaan u arkaa wax laga soo gudbay hadda waxaan u gudubnay habka systemka federaalka 4.5 ku aha seer dadku isugu keera unbay madasho gobol masala la dhigaayo ah wargeedka seen ku tagnaa buu aha laakiin aan waxaan arkaa habka hadda aan ku jirno oo la ciirciirayno federaalka habka waari karo hadii la helo dhaqankayaga iyo diintanay iyo diintanada iyo nidaamka naga la waafajin karo aan ku kala joogi karno iskuna ixtiraami karno beeshi wax badan qaadanaysa tii wax yar qaadanaysana ay equal right iyo xaq siman aan ku heli karno inuu yahay systemkan tuulo dow daaq
ugu dambeyntii Mahmud Geedi muxuu yahay xalku marka laga hadlayo dhinaca dib u heshiisiin
xalku wuxuu yahay ilaahay loo noqdo ilaahay la tala saarto ayuu xalku yahay waxa ka xalku yahay dhibaato marka la kulanto ee ka badbaado waa in wax ka barataa 25 sano ayaanu siyaasad isu maaj kareysan ba isu dhaw ay wada ku soo socday taa waa in wax laga bedela waa taa wax laga bedelo loo bedelaho maxaa lagu bedeli karaa marka laga ayaa amaanaysa taa maxaa lagu bedeli karaa waa inay su'aashaas iyo majawada ka jawaabaan cidda Soomaalidnimadu dhab ka tahay oo aan qabiil jiidanay oo aan siyaasad goor jiidanay kursi jicil jiidanay oo san jiidanay maalka qabiil naceeb ee Soomaalinimada berigi Soomaali ahay qiimihi iyo karaamahi leedahay ciddi uu soo joogtay maanta waa in loo baadi goobaa oo la dhisu raadiya ee la yiraahdo maxaa xaalad oo kale saasay ku ma karaysaa laakiin intay tahaba teerbkaas waxa joogay ninkaasa joogay intaas oo antu ka sameeyso intaas uu joogay waxa ku sameey weli geeri alle iska dowree gaasan ku jireenaa hadaan Soomaalina waa in ilaahayna loo noqdo ilaahay taa saarana sida wax ku socday hadana laga bedelaa si lagu bedelana waa laga tashadaa
aadi ayaad mahadsantay kuwaas waxa ay ahaayeen Maxamuud Geedi oo hiwle oo ah nin muddo dheer ku dhaqnaa wadanka Mareykanka xildhibaan dawladdi ku meel gaarka ahayd ee Sheikh Shariif Sheikh Ahmedna ka soo noqday diban iyo Cabdi Rashid Buule gooni sabab oday dhaqameed ka soo jeeda gobolada Jabuuyinka doodi gaamle intee ayro joogtay tan markala wada ku kulmi doono hadii ilaahay raali karo sida iyo nabad gali
adbumatay Yasin Ciise Wardheere haatan ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa ino haya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka toddobaadkan waxaa 100 sano jirsaday beeraha lagu nasto ama jardiinooyinka dalka Mareykanka wadankan waxaa ka jira 90 jardiino oo si gaar ah loo ilaaliyay هيئة رنتان أقابل سن أو لغو مقعب National Park Services أي وحي هوستكتا وزارة رماه قدها هدب تاريخ دي هيئة الأساسية أي وحن كورستي هاشميوني سواء مامولاها دوكسيق بستكارمية قبل كمينيسوتا هورين وغو ترتمي مامولكا أذيق جردينوينكا إما قالة مينيا بلس
هورتا آغست شاني لباتين كيدي وحي أهيد بقل سند قوردي Park Board System أما سدلو يقانو National Park Service تاس او مدحوينها وودرو ويلسون وصحيحي ان او اقوان صدو صدن يشن ناشنال بارك او كيا لا مرايكنكا تاسو تلابو وين لغا قادي سند كي كون ساقال بقول لحيو تبانكي او ادي يادو عاوسي دادكا مغالوينكا خاسهان دقن سدي او دل حيسان جردينوينكا اما بارك يادا
gobolka Minnesota oo Soomaalida ugu badan ee Mareykanka ku dhaqanay ay degan yihiin ayaa lagu naaneysaa gobolkii 10,000 ee harood iyadoo magaalada Minneapolis ay kaalin muuqata ka qaadato adeegasi beeraha lagu nasto
magaaladeena tusaale ahaan Minneapolis Minneapolis Minnesota waxa ku yaala Conton Jardinoyn ama Conton Park ayaa ku yaala Conton kaaba waxa la yiraahdaa every 8 block ama 8 wadaba waxaad ku arkaysaa park baad ku arkaysaa loogu talagalay dadka xaafada degan ama degmooyinka degan in ay ku raaxaystaan raaxada waxa laga hadlayaa kubada lagu ciyaarayo lugta basketball lagu ciyaarayo indoor iyo outdoor lagu ciyaarayo meelaha lagu dabaalanayo meelaha golf lagu ciyaarayo marka waxa loogu talagalay in lagu dalxiiso taasoo ah khaas ahaan magaalada Minneapolis 4 sano oo isku xigta since 2012 ay noqotay state ka ama khaas ahaan Minneapolis magaalada parkiyooyinkoodu u yahay number 1 park system in the United States taaso ah koobaad ay ku baxeen 4 sano oo isku xigta taaso ah wax khaas ahaan aad loogu faano hadii aan nahay reer Minneapolis Minnesota
hadaba inteen leegay Soomaalida gobolkaas ku nool gaar ahaan reer Minneapolis ay uga faa'iideystaan adeega beeraha lagu nasto
horta jardiinooyinka khaas ahaan Soomaalidu magaalada degan aad iyo aad bay mataqaan arvanti uga qaataan taasoo ah in lagu ciyaaro tusaale ahaan samarka kubadaha cagta lagu ciyaaro ama parkiyashan laga hadlayo ma aha kaliya meel dibadeed waa meel parki oo lagu ciyaarayo gudaha xitaa facilitation ay leeyihiin oo loogu talagalay kubadda cagta ama kubadda gacanta ama volleyball ha noqoto lagu ciyaaro taasoo ah in ay khaas ahaan Soomaalida degan Minneapolis aad iyo aad ay uga faa'iideystaan programyada la bixiyo inkastoo ay u baahan yihiin khaas ahaan jardiinooyinka Minneapolis ku yaala in ay takhasus saaraan waxyaala dhaqaneed oo u baahan dhalinyarada ama gabdhaha Soomaaliyeed ay u baahan yihiin baajirta taasoo badanaa ay waxyaala badan horta ayna ka bixinin laakiin ay isku dayayaan in ay sameeyaan waxyaalaha hidii iyo dhaqan ku saabsan ay caruurteenu khaas ahaan Soomaalidu ay kaga faa'iideystaan waana meel muhiim ah intii ay caruurta meelo kale ay aadi lahaayeen ama meela suuqa ama meelaha ay istaagi lahaayeen in ay ka qaataan fasalo ama noqotay ama exercise ha noqoto ay ka qaataan ay ka isticmaalaan
waqti adu waa tartantay sida aad maadan guuleysan ujeedadaadu maxay ahayd maxaad doonaysaa inaad isbeddel ku sameeyso
horta anigu parka waxaan u shaqeeyay ilaa 2 sano iyo barban u shaqeeyay waxa igu dhaliyay in horta jagada aan u tartamay waxa ahayd 2013 isbeddel weyn inaan ku sameeyo khaas ahaan park systemka taasoo aan arkay shaqaale ahaan in xaafadaha Soomaalidu ay degan yihiin tusaale ahaan programyada ama waxyaalaha loo sameeyo ay aad iyo aad ugu liitaan ama programi ha noqoto ama activity ha noqoto ama shaqaal ahaan ha noqoto waxaad arkaysaa parki dhan oo mataqaana 100 arday hal mar soo galayso laakiin 2 ama 3 shaqaal ka shaqeynayaan xaafadaha Soomaalida marka aad fiirisid laakiin xaafadaha cadaanka marka aad aadid waxaad arkaysaa 12 shaqaal ka shaqeynaya iyaga oo 10 ama wax ka yar dhalinyaro ama ajnabi soo galaya taasoo aan u aragno khald sabab yar aanu tartamay waxyaalahaas ka mid aha insha Allah waxaan rajaynaynaa sanadkan waxa weeyaan actually 2017 sanadkan soo socda waxaan rajaynaynaa dhalinyaro Soomaaliya wiilal iyo gabdhaba isku jira in ay tartamaan sidii ay isbeddel u sameeyaan bulshadooda ay u caawiyaan magaalada khaas ahaan dadkooda.
Dhegeystayaal, waxa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka maanta ku soo qaadanay. Adeega beeraha lagu nastay ee Mareykanka oo 25-kii bishan August 100 sano jirsaday. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaasiyo nabadgelyo.
Aad u mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandeere oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Mareykanka laanta afka Soomaaliga ee VOA-da nagala socoteen. Deegaanada Soomaalida waxaa xilliyadan dambe ku soo badanaya isticmaalka telefoonada gacanta, taas oo dhalinyarada iyo waayeelkuba ay u adeegsadaan siyaabo kala duwan. Korodhkaas waxaa barbar socda iyada oo ay soo badanayaan goobaha lagu hagaajiyo ama lagu cilad bixiyo telefoonada gacanta, taas oo dhalinyaro badanina ay ka hawlgasho. Wariyaha V O A magaalada Laascaanood Cabdikariin Olol ayaa booqday goob telefoonada lagu hagaajiyo. Warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxaa jira dhalinyaro fara badan oo ka shaqeysata samaynta telefoonada. Farsamadan ayaa waxay tahay mid ay si weyn ay jecel yihiin in laga taageero. Qaarkood waxay sheegeen in dhibaato fara badan ay kala kulmaan qalabka ay haystaan oo qaarkood uusan u saamaxayn inay ka shaqeeyaan. Samaynta telefoonadan ayaa waxay noqonaysaa xirfadda ugu ballaaran ee ay shaqooyinka ka helaan, taasoo ah baahi dadku ay u badan yihiin marka telefoonku ka xumaado. Telefoon samaynta ayaa waxay tahay mid qaarkood ay xirfadaha isbareen, halka qaar kalena ay u galeen goobo lagu barto xirfadaha ku yaala magaalooyinka dariska la magaalada Laascaanood. Mid ka mid ah dhalinyarada iyagu sida weyn sharaxaya shaqada ay qabtaan iyo waxyaabaha ay ka kooban tahay.
Bismillaahi raxmaani raxiim, magacaygu Maxamed Shiin Ismaaciil baa la yiraahdaa. Waxaan ahay dhalinyarada ku shaqeysata farsamada gacanta. Qalabyo badan oo ah dir mobilada maalmihii sanadba ka dambeeya isbedelayaan, kuwii hore aanu naqaanay maaha, kuwo kale cusub baa noo imanaya. Marka waxaan jeclaan lahayn in wixii marba nalagu taageeray in nalagu taageero.
Maxamed, waxaad iga warantaa markaad ka shaqeynaysaan qalabkan oo kale, waxyaabaha idinku dhibka badan maxay ka yihiin? Hadda waan arkaa miiska waxaa kuu saaran dismis iyo bahalaha lagu kululeeyo. Waxyaabaha markaa kugu dhibka badan maxay yihiin?
Waxa noogu badan aan noogu haysataa waxa weeye, waxaa la haystaa ciyaalku dumarku waxa haystaa mobilo, mobilkana waxaa biin baa lagaga xidhayaa. Biinkii markaa way kula imaan soo horaan lambar baa igaga xidhmay iga jabi. Waxaan kaga jabino ama ugu sameyno ama ku jabino ma haysano. Waxaan u dhiibeynaa gobollada nagu xiga sida Boosaaso iyo Garoobe iyo Hargeysa, baan u dhiibnaayo naraana noo soo jabiya. Saasaa aanu ku sameynaa wixii aana qaban karin anagu.
Kama kuwan screenka ay la taabtaa kuwa idinku adag mis waa mobilada hore kuwaba idinku adag markaad farsamahaan samaynaysaan?
Waxaan ugu ahay kuwa screenka touchka haddeer soconaya faraha lagaga shaqeysiyo. Simintooda kuwaasaan ugu adag, iyo biin isku xira iyo lambar iskuurji isku xira oo kooranayo lambar noocaasi noocaas geli oo lambarkiisa aanan ahayn wixii aan ku gelin lahayn iyo xalkii aan ku tixraaci lahayn nayna jirin.
Xirfadan oo kale markaad ka shaqeynaysaan samaynta, waxaan dhalinyaro fara badan way ku jirtaa, meel laga bartaa ma jirtaa magaalada Laascaanood?
May Boosaaso, Garoowe ama Hargeysa bay aadaan ardaydu oo ku soo barataa kadibna markaa ama
la odhan karayaa waa xirfad dhalinyaradu ay ka helaan shaqo aad u badan in lagu tababaro sida qaab casriga ugu shaqeysan lahaayeen baahi intaa leh.
Ha, haddii maxay tahay waa sheyga ugu muhiimsan ee haddii magaalada ay kaga shaqeyso.
Waxaa ka mid ah magaca
Axmed Xasan baa la dhahaa.
Kowre Axmed Xasan, halkan maxaa u timid?
Moolka iga xumaaday, moolka maxaa lagu sameeyay? Go'aan lagu taataabtay marka uu ugu xiyaa hadda sameeska joogaa si lagu sameeyo.
Ciladan garma ku aragtaynaa maadoo iska sitaa baliga shaka
marka dhul ku dhaco maana iska xumaanaya maamulada faraha lagu taabtay inta badan iska xumaadaan marka saa daraadeed baa uu keena.
Haye, adiguna magaca
Cabdiftaax.
Baliga shaka Cabdiftaax, halka maxaa u timid?
Mool baa iga xumaadaan keenay meesha.
Maxaad ku isticmaashaa mobilka ma baliga sheeka waa nooc ma?
Waa xaweyan hawey wey. Khadad badan baan ku isticmaalaa Facebook ama Messenger-ka. Adigu waxyaabo badan bay qabtaan.
Kowr markii kugu horreysay aad ma waad ka yarnaxday bahalkii oo ku yar shaqeyn waayey?
Haa. Marka aad iyo aad baan ugu baahanahay in matalan laygu dhaqsadaa ka jeclaataa. Ii hagaago.
Waa gartay maanta iyo xal iyo xum isticmaali.
Haa, aad baan wallahi ugu baahnaa, waanu cadibnaaba.
Marka imisa lagaa siiyeyna?
Waxaa laga siiyey todobaatan iyo shan markii hore uu cusbaa
aniga ayaa xigala abdullahi waxaan ku bilaabayaa
adigu inaad dhalinyaraba tahay oo aad u dayrdaad aad u aimsa
anigu 17 jir baan ahay
shaqadani mustaqbalkeeda maxaad rajaynaysaa in aad wax laga bedelo oo aad sideedihiin waa laydin ku caawin karay
sida isbeelkan aanu ku hadalnay kombiyuutarada oo kale sida baswiirarka marka waxa ay sheeg ku xilmo aanu kaga jabsan lahayn waxaas kala jeclaan lahayn in laga caawiyo lacaba
ma jiraan dhalinyaro far badan oo iska daysay markay garan waayeen xirfadina ku yaraadkaato
haa way jiraan kuwa badan baa jira oo inta cilmigii haddana ay haafa imirayeen ka hadheen waayo laashigeed waxay uga hadleen sheegii wixii siibin heleen kombiyuutaradii wax lagu jabiyey bay haysan il caawisinan haysan ma fahanta sidaa awgeed baa uga hadheen
sidoo kale jaamac cali axmed wuxuu ka midka yahay dhallinyarada xirfadani ka shaqaysata iyo maamul samaynta
muddo 7 sano ku soo dhow baan ka shaqaynayay niman badan oo adigu tiraba 2 nin oo waalanahay waan baray farsamada wixii aan gacanteeda kala furkarno maasha Allah waa ka faa'iidnaa dadka bulaadanka Ilaahay abuuray qof fasibu nolol dhaqma ummadu isku mid maaha mid baa hal door kula imanaya mid buu xubad ka helaysaa wixii hadii aanan haysan qalab in qalab uu nalagu caawiyo aqoontayadii anagu way nagu filan tahay wixii dhalinyaro ay u baahan barashadan inaan ku caawinana dhalinyarada fiidoodana waa ummada Soomaaliyeed meel kasta ay ku nooshahay barnaamijka dhalinyarada naga dhinna barnaamijka dhalinyarada hadina lagu daray waa 100% alxamdulillaah rabbil caalamiin adiguna aad baad u mahadsantahay
kaas wuxuu ahaa wariyaha VOA ee magaalada Laascaanood Cabdikariin Olol oo qaar ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Laascaanood ka wareysanaya dhinaca ilaa bixinta telefoonada gacanta haatana dhinacii heesaha aan jilicno heesu ku luuqeyo fanaanka Xasan Aadan Samatar heesta Hayat
dabacsan ee Xasan Aadan Samatar iyo heestaasi Hayaad ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeedii galabnimo markala intaanu kulmayno waa Ismaaciil Xuseen Farjar iyo aniga oo Sahre Ciidla Nuur iyo Maxamed Cabdi Sandheer oo dhinaca farsamada ino qaabilsana dhammaantii waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo
nabadgelyo
Thank you.